përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenar Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Bankat në Kosovë konsiderohen atraktive për investime të huaja. Balkani perëndimor vuan nga disa sëmundje, thuhet në një raport të njësisë për të dhëna në revistën The Economist. Shtetet amerikane hedhin në gjyq administratën e presidentit amerikan Donald Trump për çështjen e migrantëve. Për detaje të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Çek Miloš Zeman është betuar në qeverinë e re të udhëhequr nga biznesmeni Andrej Babis për herë të dytë. Lëvizja e Babisit ANO ka fituar zgjedhjet në muajin tetor dhe ka formuar një qeveri e cila kishte dështuar në një vot besim në muajin janar duke detyruar atë të jap dorëheqje. Pasi presidenti Miloš Zeman i ka kërkuar Babisit të tentojë të formojë qeverinë e re sërish, ai ka bërë koalicion me socialdemokratët dhe kabineti i ri ka bërë betimin më 27 qershor. Mirpo partia e Babisit ka vetëm 79 ulse në parlamentin me 200 antar, çka e detyron atë të mbështetet në votën e komunistëve të sëmajtës ekstreme në një tjetër vot besim të detyrueshëm më 11 korrik. Kjo do të jetë hera e parë prej kohës së rënjes së komunizmit në Çeki që komunistët do të kenë rol në qeveri. Partitë e koalicionit në Gjermani nuk kanë arritur të zgjidhin mosmarrveshjet për politikën rreth migrantëve dhe pas disa orëve të debatit të martën. Liçbënësi i Partisë Kristian Demokrate Walker Kauder ka njoftuar të mërkurën se bisedimet duhet të vazhdojnë ende. Kur është pyetur nëse tri partitë në koalicion kanë arritur të zgjidhin konfliktin që rrezikon qeverinë tremujore të kancelares gjermane Angela Merkel, Kauder ka thënë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje sepse komitetet e partive do të takohen të dielën. Liderët e 16 shteteve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar të dielën për zgjidhjen e krizës së migrantëve në kontinent, mirëpo mini samiti nuk ka rezultuar me ndonjë vendim konkret. 17 vende amerikane kanë paditur administratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për siç është ndarjen e familjeve të migrantëve në mënyrë mizore dhe të paligjshme. Prokurorët e përgjithshëm demokratik nga disa vende, duke përfshirë Washingtonin, New Yorkun dhe Kalifornin, kanë prezantuar veprimin ligjor. Në padi kundërshtohet politika e refuzimit të hyrjes për azil kërkuesit në kufirin SBA Meksik. Në po të njëjtën kohë, një gjykat në Kaliforni ka marrë vendim që të gjitha familjet e migrantëve të ndarë në kufirin amerikan duhet të bashkohen brenda 30 ditëve. Javën e kaluar, presidenti Trump ka bërë thirrje për dëbim të migrantëve, vetëm disa ditë pasi kishte nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të mbajtur familje të bashkuara. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin gjatë vizitës së tij në Moskvë 27 qershor, ka njoftuar zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Bolton pritet që gjatë vizitës së tij një ditore në Rusi të negociojë përmbajtjen e takimit në mes të Putinit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Nëse ndodh, liderët do të takohen në muajin korrik. Më herët është raportuar për një takim të Boltonit me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, derisa Peskov u ka thënë gazetarëve se këshilltari amerikan do takohet edhe me Putinin. Bolton është nisur në Moskë pas takimeve me aleatët amerikanë në Londër dhe Romë 25 dhe 26 qershor. Aktualisht marrëdhëniet në mes të Washingtonit dhe Moskës janë në pikën më të ulët prej periudhës së luftës së ftohtë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bankat në Kosovë duke të jenë atraktive për investitorët e huaj. Kapitali huaj dominon si në bankat komerciale, ashtu dhe tek institucionet mikrofinanciare. Ekspert për këto çështje konsiderojnë se normat e larta për kredi dhe vlerat e larta të kursimeve me interes të ulët kanë bërë që këto banka të jenë fitimprurse. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Tregu bankari Kosovës po duket shumë atraktiv për investitorët e huaj. Normat e larta të kredive dhe interesi shumë i ulët për depozita thuhet se janë një ndër arsyet që investitorët e huaj dëshirojnë që kapitalin e tyre të plasojnë në tregun bankar në Kosovë. Struktura kapitalit të huaj në treg vazhdon të dominojë si tek bankat komerciale, po ashtu dhe tek institucionet mikrofinanciare. Nga 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë, 8 nga to janë me kapital të huaj apo rreth 88% të kapitalit të përgjithshëm, kurse nga 21 institucione mikrofinanciare të licencuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, 14 prej tyre janë në pronësi të huaj. Ekspert për çështje financiare theksojnë se konkurenca ju e madhe në tregun bankar, normat e larta të kredive, fuqia e lirë punëtore ka bërë që kjo industri të jetë fit timprurëse për investitorët e huaj. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se dhe vlera e lartë e depozitave në bankat komerciale me interes shumë të ulët dhe plasimi tyre në formë të kredive me normat e larta të interesit është arsyeja që investitorët ndërkombëtar po investojnë në Kosovë.
Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse çmimi për depozitat, interese që paguhet kamata për depozitat është shumë i ulët, ndërkaq ende margjina në mes të interesit të depozitave dhe kredive të dhëna sipas sektorëve të ndryshëm në Kosovë është ende i lartë.
Ndryshe vlera kursimeve apo depozitave të klientëve në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë deri më tani ka arritur në mbi 3 miliard euro me normë satare të interesit 1.4%. Kurse vlera e kredive si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ka rritur në mbi 2.5 miliard euro me normë të interesit 7.7%. Ekspertit tjetër për çështje financiare Milaz Zimabazi thotë se mungesa konkurrencës në këtë sektor ka bërë që kapitali huaj të është i qëndrueshëm dhe fitimprores. Ai madje dyshon se dhe Banka Qendrore Republikës së Kosovës në vazhdimësi ka favorizuar licencimin e bankave ndërkombëtare.
Konkurenca jo e mjaftueshme bankare në Kosovë, pastaj vetë përgjegjësia e kosovarëve janë shumë të përgjegjshëm ndaj detyrimeve, ka bërë që bankat të kenë fitime të mëdha dhe kredit jo performuese të jenë të vogla.
Sipas raportit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në tremujorin e parë të këtij viti, sektori bankar ka shënuar përmirësim të indikatorve kyç të shëndetit financiar. Gjatë kësaj periudhe, niveli kredive jo performuese qëndrojnë në nivel prej 2.9%, kurse mbulueshmëria tyre me provizione në nivel prej 155%. Ky sektor vazhdimisht është cilësuar stabil dhe likuid. Në bazë të ligjeve ekzistuese, asnjë person nuk mund të merret me veprimtari të një banke apo institucioni financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, pasi kjo e fundit është përgjegjëse ekskluzive për dhënien e licencave për të gjitha bankat, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministrat e listës sërbe në qeverinë e Kosovës vazhdojnë të ushtrojnë funksionet e tyre se ministra në dorëheqje prej kohës kur autoritetet e Kosovës patën arrestuar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë.